Velkommen til episode 50 af podcasten Soso, hvor vi dykker ned i den utrolige verden af blod. Mit navn er Kenneth Vedel. I dag skal vi udforske blodets naturfaglige baggrund, dets celler og hvordan blodtrykket fungerer, så bliv hængende på, når vi går i dybden med blodets utrolige egenskaber fra blodlegemer til hjertets pumpefunktion og regulering af blodtrykket. Vi skal tale endnu en gang om de illustrationer, der hører til kapitlet, men denne gang om blodet og kredsløbet, så du kan med fordel finde dem frem fra bogen Naturfag Soso Niveau D og C, så vi endnu en gang sammen kan forberede os til naturfagseksamen. Vi skal dykke ned i blodets utrolige verden og udforske dets afgørende rolle i vores kroppe. Uanset om du er SSA-elev eller bare nysgerrig, jamen så vil jeg hjælpe dig med at forstå den her viden. Vi skal igennem blodets bestanddele, herunder cellerne i kroppen, eritrocytter, leukocytter og trombocytter. Så har vi vands vandring ind og ud af kapillærerne. Vi har ydemer, altså ubalance i trykforholdet. Herunder har vi forhøjet arterielt tryk, for lav koncentration af albumin og forhøjet venøst tryk. Som SSA, så står du over for borgere og patienter med forskellige blodrelaterede lidelser, som blodpropper, ødemer og forhøjet blodtryk. Vi udforsker blodets naturfaglige baggrund, altså dets celler og hvordan blodtrykket fungerer. Blodet fungerer som vores krops transportsystem, der sørger for, at vigtige stoffer som næringsstoffer og ilt når frem til vores celler, mens affaldsstoffer og kuldioxid transporteres væk. Men blodet har også andre vigtige funktioner, såsom regulering af kropstemperaturer, kroppens pH-værdi og blodstørkning. Lad os starte med blodets bestanddele. Blodet har en række opgaver, og en af dem løses af blodcellerne. Blodet består af to hoveddele. Vi har blodceller, som kan opdeles i de røde blodlegemer, altså eritrocytter, hvide blodlegemer, leukocytter og blodplader, som er trombocytter. Plasma, som er den væske, som blodcellerne er opløst i, kan vi også inddele i. Og hvis man centrifugerer blodet, så skilles det i en cellefri, gullig væske øverst, som kaldes plasma, og nederst vil blodets tre slags celler være samlet. Hvis du ser på figur 7.1, så kan du se på figuren blodets vigtigste bestanddele. De er inddelt efter, om de er i plasmaet eller i cellerne. Under B-lymfocytter står huskecellerne i parentes, da de befinder sig i lymfebanen, og det kun er de antistoffer, som de producerer, der til stede i blodet. Så skal vi snakke om selve cellerne i blodet, altså de røde blodlegemer starter med erytrocytterne. Det er de røde blodlegemer, som transporterer oxygen O2 rundt i kroppen. Oxygenet kommer fra luften, når vi trækker vejret ind, og efter inspiration, så er der en høj koncentration af oxygen i alveolerne i lungerne. Da der er et lavt oxygentryk i de omgivende kapillærer, så diffunderer O2 fra alveolerne til kapillærerne, hvor der er mange eritrocytter klar til at transportere O2 rundt i kroppen. Så transporten af O2 fra alveolerne til kapillærerne, det foregår ved almindelig diffusion. Og diffusion er at transporte molekyler fra et sted med høj stofkoncentration til et sted med lav stofkoncentration, indtil der er samme koncentration. Hvis du ser på figur 7.2, kan du se, fordi der er høj koncentration af O2 i alveolerne, så bliver O2 presset over i kapillærerne, hvor koncentrationen er lavere, og det er det, der svarer til diffusion. For at forstå, hvordan eritrocytterne kan transportere oxygen, så må man vide, hvordan de er bygget op. Og hvis du ser på figur 7.3, kan du se, at eritrocytterne de indeholder store mængder hemoglobin, som er opbygget af protein, hvortil der er bundet 4 jernioner, Fe++. Når oxygen kommer over i kapillæret, så bindes til den positive jernion, altså Fe++. Bindingerne er ikke stærkere end, at oxygen let kan afgives til cellerne, og der er altså behov for oxygen for eksempel til forbrænding af næringsstoffer. O2-transporten i kroppen den foregår altså ved, at 4 O2-molekyler fra indåndingsluften de bindes til hver jernion, altså de der Fe++, ind i eritrocytterne. Det er en kemisk binding, som opstår mellem den positive jernion og oxygenets negative elektronskal. Når oxygenmolekylerne de er kommet frem til det sted, hvor de skal bruges, jamen så bliver bindingerne ophævet, og oxygenet bliver frigivet til cellerne. Eutrocyterne de optager også kuldioxid, CO2, fra cellerne, hvilket er en vigtig del af reguleringen af blodets syre-basebalance, og det sker også ved hjælp af diffusion. Og det sker, fordi der er høj kuldioxid, altså pCO2, i kapillærerne omkring alveolerne, så diffunderer kuldioxid over i alveolerne og ud via ekspirationen, altså udåndingen. Så eutrocyterne transporterer ilt O2 ud til cellerne, og de optager kuldioxid CO2 fra cellerne på tilbagevejen. Hvis du ser figur 7.4, så kan du se, den viser, hvordan CO2 diffunderer via diffusion tilbage i alveolerne og ud via ekspirationen. Så skal vi snakke om de hvide blodlegemer, leukocytter. Og leukocytterne er en del af vores indre immunforsvar. De bekæmper mikroorganismer, fjerner beskadigede celler og reagerer, når vi bliver udsat for allergifremkaldende stoffer, de såkaldte allergener. Leukocytter de inddeles i tre grupper. Vi har monocytter, vi har granulocytter, vi har lymfocytter. Monocytter, som ved infektion bliver omdannet til makrofager, som nedbryder fagocytter, altså mikroorganismerne. Granulocytter, som opdeles i eosinofile granulocytter, der bekæmper bakterier, eosinofile granulocytter, der bekæmper svampe og parasitter, som reagerer ved allergener, så er der basofile granulocytter, der igangsætter inflammation, altså betændelsesreaktion, ved at udskille histamin. Så har vi lymfocytter, som opdeles i B-lymfocytter, der danner antistoffer, og T-lymfocytter, der nedbryder celler. Så det var en masse nørdet information omkring de hvide blodlegemer, leukocytterne. Men det er meget godt at vide, at det den måde, det fungerer på. Vi skal snakke om blodpladerne, trombocytterne. Deres primære opgave det er at hjælpe blodet med at størkne ved blødning. Trombocytterne er beklædt med nogle proteintyper, der har en speciel klæbeevne. Og det gør, at de kan hæfte sig sammen med andre trombocytter og celler, og på den måde standse blødninger. Det er en yderst kompleks proces, der kaldes koagulationsprocessen. Og der er en lang række faktorer, der skal påvirke hinanden, for at blodet vil koagulere. Ligesom når dominobrikker vælter ind i hinanden i en kædereaktion. Ved blødersygdom, så mangler en af dominobrikkerne, og blodet vil derfor ikke koagulere eller størkne. Hvis du ser på figur 7.5, kan du se, at trombocytterne har evnen til at klæbe sig sammen, og derfor kan de danne en blodprop, hvis der går hul på et blodkar. Proppen består af trombocytter og eutrocytter, som bliver holdt sammen af nogle fibrintråde. Så skal vi til hjertets pumpefunktion. Blodet bliver sendt rundt i kroppen ved hjælp af hjertets pumpefunktion. Når hjertet trækker sig sammen, bliver blodet presset ud af hjertekammerne og videre rundt i blodkarrene. Ved hvert hjerteslag bliver der pumpet ca. 70 ml blod ud. Det er det, man kalder slagvolumen. Så skal vi snakke om minutvolumen, som er den mængde blod, der bliver transporteret rundt i kroppen. Og det har blandt andet betydning for, hvor meget ilt, der kommer ud til cellerne. Mængden af blod, der pumpes igennem hjertet per minut, kaldes for hjertets minutvolumen. Så har vi blodvolumen, som er den mængde blod, kroppen indeholder. Der er forskel på, hvor meget blod den enkelte har i kroppen, og mængden afhænger af køn og vægt, og det tager man højde for, når man beregner en persons blodvolumen. Hjertets pumpefunktion, jamen det handler om, at blodet det pumpes rundt i kroppen med et vist tryk, som kan måles. Når hjertet trækker sig sammen, bliver trykket i hjertekammerne højere, fordi volumen bliver mindre. Det højere tryk, det presser blodet rundt i blodårene. Trykket hedder det systolske tryk, og det ligger normalt omkring 120-140 mm kviksølv. Når hjertet trækker sig sammen, så presser det blodet i arterierne. Det skaber bølger af blod, og det er disse bølger, du kan mærke som puls i håndledet. Der er altså et vist blodtryk i blodkarrene, som blandt andet er bestemt af den kraft eller det tryk, som hjertet pumper blodet afsted med. Men blodtrykket det er også påvirket af tryk, der bliver lavet af blodet selv, eller rettere sagt af det tryk, som plasmaet udøver på blodkarret. For det er ikke blodets celler, der laver trykket. Plasma er den cellefri væske, som indeholder vand og opløste stoffer. Og da plasma indeholder vand, altså helt op til 90%, og det er især vandmolekylerne, der skaber trykket udad mod indersiden af årerne, og det kaldes det hydrostatiske tryk. så det hydrostatiske tryk det refererer til det tryk, som en væske udøver på væggene af blodkar og andre væskefyldte rum i kroppen, som følge af tyngdekraften. Og det tryk det afgørende for at opretholde blodcirkulationen og væskefordelingen i kroppen. Vi har lidt om blodsygdomme og diagnostisering. Blodet det spiller en afgørende rolle i kroppens sundhed og eventuelle problemer i det sammenhæng eller sammensætning eller funktion, som kan føre til forskellige sygdomme. Og det her SSA'en spiller en nøglerolle i at observere, diagnostisere og støtte patienter eller borgere med blodrelaterede lidelser. Og nogle almindelige sygdomme, der påvirker blodet, det inkluderer anemi, hæmofili, leukemi og trombocytopeni. Og for at diagnostisere disse tilstande, så bruger man ofte blodprøver og laboratorietests for at analysere blodets sammensætning og funktion. Og når vi ser på behandlingsmuligheder, så kan vi se, når en blodrelateret lidelse er diagnostiseret, så kan behandlingsmulighederne variere afhængig af sygdommens art og sværhedsgrad. SSA'en spiller en vigtig rolle i at bistå med behandlingsforløbet, der kan omfatte medicin, blodtransfusioner eller kirurgi. Desuden er det vigtigt for SSA'en at give omhyggelig og omsorgsfuld støtte til patienter, der lever med blodsygdomme, og hjælpe dem med at håndtere deres tilstand i dagligdagen. Så har vi lige en lille quiz, så lad os starte med det første spørgsmål. Hvad transporterer erythrocytterne fra alveolerne til cellerne? De transporterer O2. Hvad transporterer erythrocytterne fra cellerne til alveolerne? Det er CO2. Hvad inddeles leukocytter blandt andet i? Monocytter og granulocytter. Hvad bekæmper de neutrofile granulocytter? De bekæmper bakterier. Hvilke granulocytter reagerer ved allergener? De eosinofile. Hvilken størrelse har trombocytter? Cirka 3 mikrometer, svarende til 0,003 millimeter i diameter. Hvad gør trombocytterne ved skade på et blodkar? Trombocytterne klæber sammen på skadestedet, så blødningen standses. Så skal vi snakke om vands vandring ind og ud af kapillærerne. I blodets transport rundt i kroppen spiller væsken en afgørende rolle ud over de egentlige stoffer, der transporteres. En betydelig del af blodet det består af væske, og det gælder også for den væske, der er til stede i kroppens celler og det omgivende væv. Det er af afgørende betydning, at væsken fordeles korrekt i kroppen, både inde i cellerne, intracellulært, mellem cellerne, intracellulært og i blodbanen. Og for at forstå den fordeling, så er det nødvendigt at se på, hvordan væske bevæger sig ind og ud af kapillærerne. Når blodet pumpes ud af hjertet, så følger det en bestemt vej gennem aorta, arterier, arterioler og endelig kapillærerne. Det er i kapillærerne, at væskeudvekslingen primært foregår, da de er de eneste blodkar, der er halvgennemtrængelige, altså semipermeabel. Væsken i blodet bliver lukket inde, indtil det når kapillærerne, hvor det har mulighed for at forlade blodbanen, og udvekslingen af væske og stoffer sker som følge af forskellige trykforhold og ved hjælp af processer som diffusion og osmose. Hvis du ser på figur 7.7, kan du se, at blodet bliver pumpet ud af hjertet med et højt tryk, og på vej gennem kredsløbet falder trykket, så det er helt nede på 0, når det når frem til venerne. Når blodet når frem til kapillærerne, er trykket fra hjertets sammentrækning faldet så meget, at der stort set kun er det tryk tilbage, som vandmolekylerne det udøver mod blodåren, altså det hydrostatiske tryk. Blodtrykket er derfor faldet til ca. 35 mm kviksølv, og alligevel er trykket stadigvæk højere ind i kapillærerne end det tryk på 25 mm kviksølv, som vandmolekylerne de udøver uden for kapillærerne, det vil sige i den intercellulære væske. Derfor bliver vandet filtreret ud af kapillærerne og ud til den intercellulære væske gennem almindelig osmose. Hvis du ser på figur 7-8, kan du se, at figuren viser, at der bliver presset væske ud af blodkarret og ud til intercellulære væsken, og det sker, fordi trykket er højere i kapillæren end indenfor. Sammen med væsken, der bliver filtreret ud til den intracellulære væske, så er der forskellige opløste stoffer, som er små nok til at komme igennem hullerne i kapillærvæggen. Og det drejer sig om O2, næringsstoffer, salte og hormoner. Ikke alle stoffer i blodet kan passere kapillærvæggen. Blodets celler og plasmaproteiner, som kaldes kolloider, er for store og bliver derfor tilbageholdt ind i kapillærerne. Proteinerne, og især proteinet albumin, danner det, der kaldes det kolloidosmotiske tryk. Det kolloidosmotiske tryk, det trækker væsken den modsatte vej, det vil sige fra intracellulær væsken og tilbage til blodet. Det kolloidosmotiske tryk virker derfor lige modsat blodtrykket fra hjertets pumpe og det hydrostatiske tryk. Og sammen med væsken, der bliver genoptaget, altså reabsorberet i blodbanen, så følger der også affaldsstoffer fra cellerne med, især CO2. Hvis du ser på figur 7-9, så kan du se, at der er to tryk, der afgør, om der bliver presset væske ud af kapillæret eller ej. Det hydrostatiske tryk, der falder jo længere væk fra hjertet, det kommer. Det er 35 mm kviksølv i den arterielle ende og 15 mm kviksølv i den venøse ende. Det kolloidosmotiske tryk, der hele vejen er 25 mm kviksølv. Forskellen på det hydrostatiske tryk og det kolloidosmotiske tryk kaldes derfor filtrationstrykket. Filtrationstrykket det regulerer i sidste ende, hvor meget væske der forlader kapillærerne. Og det tryk det er afgørende for at forstå, hvordan væske bevæger sig i kroppen og opretholder en sund væskebalance. Væskeudvekslingen i kapillærerne opretholder kroppens væskebalance ved at regulere, hvor meget væske der forlader blodbanen, og hvor meget der reabsorberes tilbage, så hjælper kapillærerne med at forhindre dehydrering og opretholder det optimale miljø for celler og væv. Lymfesystemets rolle, jamen noget af den filtrerede væske og opløste stoffer, der forlader kapillæren, som opsamles af det lymfatiske system. Lymfesystemet fungerer som en dræningsmekanisme og returnerer væske- og affaldsstoffer til blodbanen. Det er afgørende for at forhindre væskeophobning i vævet og styrker kroppens immunforsvar. Forstyrrelser i væskeudvekslingen i kapillærerne det kan føre til sundhedsproblemer som ødemer eller forhøjet blodtryk. Omvendt kan nedsat filtrering påvirke vævets ernæring negativt. Kapillærerne har en evne til at tilpasse sig kroppens behov, så væskeudvekslingen kan variere afhængig af omstændighederne, som f.eks. under træning, stress eller skader. Så skal vi til en quiz, og det første spørgsmål kommer her. Hvad filtreres ud af kapillærernes arterielle ende? Det er vand, O2, salte og næringsstoffer. Hvilket blodkar er primært ansvarlig for udveksling af væske og stoffer mellem blodbanen og det omkringgivende væv? Det er kapillærerne. Hvad er det kolloidosmotiske tryk? Det kolloidosmotiske tryk er det tryk, der trækker væske tilbage ind i kapillærerne fra det omkringgivende væv. Hvad er filtrationstrykket? Filtrationstrykket er forskellen mellem det hydrostatiske tryk og det kolloidosmotiske tryk. Det regulerer, hvor meget væske, der forlader kapillærerne ved osmose. Hvad er lymfesystemets rolle i forhold til væskeudveksling i kroppen? Lymfesystemet opsamler nogle af de filtrerede væske og opløste stoffer, der forlader kapillærerne, og returnerer dem til blodbanen. Hvordan kan forstyrrelser i væskeudvekslingen i kapillærerne påvirke kroppen? Det kan give ødemer eller forhøjet blodtryk. Hvad er det primære årsagen til det hydrostatiske tryk i kapillærerne? Det hydrostatiske tryk i kapillærerne skyldes hjertets pumpefunktion, der presser blodet ud i kroppens arterier og arterioler med højt tryk. Så skal vi snakke om ødemer, når der er ubalance i trykforholdet. Normalt er der et bestemt forhold mellem det hydrostatiske tryk og det kolloidosmotiske tryk i kapillærerne, sådan at væsken presses ud i den arterielle ende og suges ind i den venøse ende. Hvis du ser på figur 7-10, kan du se, at normalt vil væsken blive presset ud af den arterielle ende af kapillæret, fordi det hydrostatiske tryk er højest. Omvendt vil væsken blive suget ind i den venøse ende af kapillæret, fordi det kolloidosmotiske tryk er højest der. Hvis det hydrostatiske tryk det presser mere væske ud af kapillæren, end det kolloidosmotiske tryk får tilbage i karrene, så opstår der en ubalance, og der bliver ophobet væske mellem cellerne. Det er helt naturligt, og lymfekarrenes funktion er at dræne en del af den overskydende intracellulære væske væk. Hvis lymfekarrene ikke kan klare opgaven, opstår der ødemer, det vil sige væskehophobning imellem cellerne i vævet. Der er tre forskellige årsager til ødemer. Det kan være forhøjet arterielt tryk, for lav koncentration af albumin, det kan være forhøjet venøst tryk. Forhøjet arterielt tryk, det er, når blodtrykket er forhøjet, altså hypertensio arterialis, så bliver det hydrostatiske tryk også forhøjet. Derved så bliver der presset mere væske ud, end der kommer ind i kapillærerne. Hvis du ser på figur 7-11, kan du se, hvis det hydrostatiske tryk er for højt, så vil det bare presse mere væske ud i den arterielle ende af kapillæret, og der opstår ødemer. Det er ikke kun det hydrostatiske tryk, der har betydning her. Der kan også være andre årsager til forhøjet tryk. Det kan være langvarig stress, der øger stresshormonerne adrenalin, noradrenalin og det sympatiske nervesystem. Det øger pulsen og sammentrækning af blodkarrene, hvilket forhøjer trykket i arterierne og kapillærerne. Det kan være ved arteriosklerose, altså overforkalkning, så opstår der en forsnævring af arterierne, da blodet galt gennem kar med en mindre volumen, altså indre hulrum, så stiger trykket. Hvis vi snakker om for lav koncentration af albumin, jamen hvis der er for få plasmaproteiner, altså albumin i blodet, så bliver det kolloidosmotiske tryk nedsat, og derved så kommer der mindre væske tilbage til kapillæret, end der bliver presset ud, og det øger mængden af intracellulær væske. Vi har sådan en figur her, 7-12, hvis du ser på den, der kan man se, at det kolloidosmotiske tryk det er helt nede på 10, og derfor bliver filtrationstrykket i den arterielle ende 25, og i den venøse ende bliver det kun 5. Og det bevirker altså, at der i begge ender bliver presset væske ud, og der kommer ødemer. Hvis der er for få plasmaproteiner, så falder det kolloidosmotiske tryk, og det bliver trukket mindre væske tilbage til blodbanen. Og det giver bare ødemer. Der kan også være flere årsager til mangel på albumin, for eksempel at albumin det dannes i leveren. Derfor vil nedsat leverfunktion, for eksempel på grund af hepatitis eller alkoholisme, medføre en lavere koncentration af albumin i plasmaet. Ved nefropati, som er senkomplikation i nyrerne ved diabetes mellitus, så bliver albumin udskilt med urinen, det vil sige, at man mister albumin. Hvis man spiser for lidt protein, for eksempel hvis man er vegetar, er småtspisende eller lider af anoreksi, så mangler der aminosyre i kroppen til at producere albumin. Når så vi ser ved for højt venøst tryk, jamen så stiger trykket i venerne og det hydrostatiske tryk i den venøse ende af kapillæret. Derfor bliver der presset forholdsvis mere væske ud i den venøse del af kapillæret. Og hvis vi ser på figur 7-13, den viser et eksempel på, hvor det hydrostatiske tryk i den venøse ende er steget til 25, da det kolloidosmotiske tryk det også er 25, så bliver det indadgående filtrationstryk 0. Og hvis trykket i den venøse ende af kapillæret det stiger, så bliver der presset mere væske ud i den venøse ende af kapillæret, og så kan der opstå ødemer, men lige her så er filtrationstrykket på 0. Og der kan jo være flere årsager til et øget venøst tryk, for eksempel muskelpumpen i benen er nedsat på grund af inaktivitet, thoraxpumpen er nedsat på grund af svækket respirationsmuskel, så blodet kommer langsommere videre mod hjertet. Det kan være, at veneklapperne i blodet har sprækker, så veneblodet det standser op i venerne. Det kan være højre side hjerteinsufficiens, som gør, at hjertet ikke kan pumpe nok blod videre til hulvenerne. Derved stiger trykket især i den nedre hulvene og venerne i benene. Lymfesystemets afgørende rolle, det handler jo om, når det kommer til at håndtere ødemer, så spiller det lymfatiske system en afgørende rolle. Det netværk af lymfekar dræner jo overskydende væske og affaldsstoffer fra det intracellulære rum og returnerer dem til blodbanen, men hvis lymfesystemet ikke fungerer korrekt, jamen så kan det jo føre til alvorlige ødemer. Ødemer det kan jo forekomme i forskellige områder af kroppen. Det kan opstå i et specifikt område som følge af skade eller infektion. Og ødemer det kan skyldes mere systemiske årsager som hjerteinsufficiens eller nyere sygdom. Og koncentrationen af lav albumin det kan opstå som følge af underernæring eller alvorlige leversygdomme som skrumpelever. Albumin er afgørende for at opretholde det kolloidosmotiske tryk, der hjælper med at forhindre væskelækage fra kapillærerne. Så har vi lige en kort lille quiz, inden vi slutter af for denne podcast. Hvad sker der ved mangel på albumin i blodet? Så sker der forhøjet blodtryk, hypertensio arterialis. Hvad sker der ved inaktivitet af muskelpumpen i benene? Der opstår ødemer. Og det var faktisk alt for denne korte quiz. Det var alt om blodet og kredsløbet, hvor vi har været igennem blodets bestanddele, vands vandring ind og ud af kapillærerne, ødemer, ubalance i trykforholdet. Tak fordi du lyttede med. I næste afsnit skal vi tale om kroppens syre-basebalance. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og har du nogle spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mail på soso@positivlivsstil.dk, og du kan se links i show notes. Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.